COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A las 2:20, a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, veo a Lugo este xoves para presentar o proxecto vencedor no concurso de ideas para recuperar e urbanizar o entorno do Pazo de Dona Urraca no barrio da Tinería e a rehabilitación dese emblemático edificio. Por certo, non o fixo pola autovía Lugo-Santiago, porque non está rematada. Falta o tramo entre Arzúa e Melide. A conselleira, ao igual que outros moitos, pensa que ese tramo, en contra do que dixo o ministro de Transportes, non vai estar rematado este ano. O caso é que o proxecto gañador para rehabilitar ese entorno do Pazo de Dona Urraca contempla a creación dunha nova praza e a construción de 16 novas vivendas. O investimento previsto achegase aos 7 millóns de euros. Escoitamos a María Martínez Allegue.
Estamos a falar dun investimento de preto de 7 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia, que suporá non só a rehabilitación do Pazo, do maravilloso Pazo de Dona Urraca, senón tamén a urbanización da súa contorna, esa posta a disposición deses restos arqueolóxicos para a súa visibilización tamén e da construción e rehabilitación de nova vivenda de 16 novos fogares que tamén son necesarios para seguir a pôr o barrio da Tinería no lugar que se merece, que por suposto é desta famosa cidade de Lugo.
O barrio da Tinería, o Pazo de Dona Urraca, un lugar moi sensible do entramado urbano pegado á muralla, pegado tamén neste caso á catedral. Pois o que pide a conselleira de colaboración, o alcalde Miguel Fernández, pola súa parte, ofrecía esa colaboración do Concello para axilizar o proceso o que sexa posible.
Unha vez que recibamos o plano de ordenación, pois facer as oportunas expropiacións ou poñer inmediatamente eses terrenos, non? E ademais, tamén se ofrezco pois a disposición do Concello, a do Servicio de Urbanismo, a do resto dos servicios, para axilizar o antes posible todos os trámites urbanísticos, toda a tramitación, para que sea unha realidade canto antes, non? Eu creo que este é un exemplo de como o traballo conxunto de diferentes administracións e a lealtade institucional pois é importante para conseguir grandes logros.
Grandes logros, a colaboración entre administracións, primeiros pasos para esa rehabilitación importante do entorno do Pazo de Dona Urraca. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Para hoxe agardamos ceos nubosos con alternancia de claros no sur e no centro da provincia, con máis nubes no terzo norte, na Mariña, onde incluso pode chover. As temperaturas máximas mantéñense hoxe. En Lugo a máxima será de 19 graus, e en Monforte a máxima de 23. Non pasará de 19 na Mariña. En canto ao programa de San Froilán, aproveiten, quedan poucos días para disfrutar do feiral. O plato principal este xoves é o concerto de Vera Fauna a partir das 9 da noite na Praza de Santa María. Ás 11:30 tocará Bala. Nun intre, contoche máis cousas do casco histórico de Lugo.
COPE Lugo.
Estar informado.
E é que as obras de peonalización no casco histórico están finalizadas. Os buses urbanos retomaron as liñas habituais polo recinto amurallado o pasado 15 de setembro. En principio, parecía unha boa nova recuperar a normalidade despois de anos empantanados coas obras. Sen embargo, unhas semanas despois, os veciños do casco histórico queixanse polo paso dos buses. Por qué? Que sucede? O peso dos buses moveu algunhas baldosas de granito. Iso é perigoso, pode provocar caídas. Ademais, son buses moi grandes que están a estragar as polas das árbores plantadas na Rúa Montevideo. José Castro é voceiro da asociación que agrupa os veciños do centro de Lugo.
Nestes últimos días observamos que algunha baldosa do pavimento recente en San Fernando levantouse, xa non é a primeira vez que acontece, e claro, iso preocupanos moito polo risco de caídas que hai. E ademais, cremos que está vencellado ao novo paso dos buses polo centro, polas zonas recén peonalizadas. Vemos que están a pasar buses moi grandes, demasiado grandes no noso criterio, e poderían igual pasar microbuses ou pasar microbuses eléctricos, pensando que se trataría dunha zona de baixa emisións.
Tamén se queixan os veciños de que eses buses se pasan a demasiada velocidade polo centro de Lugo.
agora están a pasar cousas cos buses que non deberán pasar. Por exemplo, na rúa Montevideo do Laño de la Avenida están a estragar as polas das árbores que tanto nos costou aos veciños que se puxeran e que se puxeran un poquinho grandes. Pois agora están a romper polas por culpa do paso dos autobuses. Están tamén as rúas todas manchadas de aceite que botan os autobuses tamén. Estas determinadas cousas, pois non sabemos se son normales, non sabemos se estaban previstas, por iso pedimos información, non? Pero sí que estamos a ver que pasan tamén a moita velocidade, iso está a queixar todos os veciños dese problema.
E ante esta situación, a Asociación de Veciños pediu unha xuntanza, coa área de mobilidade que dirixe o tenente de alcalde, Rubén Arroxo. E están agardando para manter ese encontro. Aseguran que as súas aportacións poden ser relevantes para mellorar a convivencia de peóns, coches e buses no casco histórico de Lugo.
Lamentamos aí que, a pesar de ter pedido reunións informativas coa área de mobilidade do Concello, de momento estamos agarrando por elas e os veciños desexábamos que nos escoitaran antes, porque a verdade é que é un problema que agora podería ser o mellor evitar, non? En definitiva, os veciños, a verdade, creemos que temos ideas que aportar, creemos que vemos todos os días os posibles problemas que hai, e nos gustaría que nos escoitaran máis e que nos informaran directamente.
Deixamos a capital luguesa, imos de ruta pola provincia. A Comisión de Pequenos Concellos do Partido Popular xuntouse este xoves en Begonte e estivo encabezada pola secretaria xeral, por Paula Prado, e o coordinador dese órgano, que é o alcalde de Friol. Os representantes municipais dos concellos reclaman recursos, os recursos que precisan os concellos rurais precisamente para poder prestarlles os servizos necesarios en condicións aos seus veciños. Paula Prado, por exemplo, afeoulle o Partido Socialista e o BNG o que califica como un novo agravio a Galicia a través da Lei de Mobilidade Sostible e que vai deixar sen parada de autobús estatal a 22 concellos galegos.
Onte mesmo veíamos ao presidente Sánchez como, ría dos galegos a nosa cara dicindo pois que xa estaba en marcha a 54 cando todavía non é unha realidade, e días antes pois o propio ministro recoñecía que non iba a estar aínda en funcionamento. E onte mesmo veíamos tamén como no Congreso dos Deputados se aprobaba a Lei de Mobilidade que suprime 22 paradas de autobús.
Comezou a recollida das castañas, chegou o outono e Correos acaba de activar en Lugo a súa campaña especial para enviar castañas dende a nosa provincia a calquera punto da península de forma rápida, eficaz e segura e ademais cun prezo reducido sobre a tarifa habitual. Ese servizo estará activo ata o 30 de novembro nas oficinas postais de PCRA, Chantada, Escairón, Quiroga, Samos e Sarria. Ademais, se o prefiren, os veciños desas localidades poden xestionar o envío a través dos carteiros rurais. Mariluz López é a directora da oficina postal en Escairón.
É unha iniciativa moi boa que permite á xente pois enviar este produto que temos aquí nesta zona pois a familiares, amigos, a calquer parte de España. Pois mira, a campaña está disponible hasta o 30 de novembro. O proceso é moi simple. O cliente ven, ou entregamos unha caixa de mediana, de tarifa plana, o coste do envío son 15 euros, pode traer aquí directamente as castañas, ou senón tamén lle podemos dar a caixa para que leve a domicilio e traela xa preparada. Então, más ou menos veñen collendo sobre 12 kilos de castaña.
A lástima é que parece que este ano non haberá unha gran colleita, fixo calor no verán, pero non choveu demasiado cando tiña que facelo. Sen auga, o froito non medra. Miguel Areán, do Consello Regulador Castaña de Galicia.
Este ano, agosto cumpliu coas perspectivas que din o refrán dos vellos. Agosto arder, setembro beber. O problema é que en setembro non fixo unhas temperaturas elevadísimas. Ahora estos días sí que fixo boa temperatura ou alta temperatura polo mediodía, pero non choveu. Entón, ao non chover, o froito non medra, toda a carga de ourizos que hai nos castiñeiros vai facer que o froito sexa pequeno e que probablemente o rendimento por hectárea da colleita vai a ser baixinho.
E a Asociación de Produtores e Produtoras Ecolóxicos de Galicia organiza, en colaboración coa Deputación de Lugo, o primeiro Encontro Ecolóxico Galego. Terá lugar o 1 de novembro no campo da Feira de Parga, en Guitariz. O deputado Daniel García e integrantes desa entidade presentaron o programa da xornada, un mercado de produtos ecolóxicos galegos, unha axenda variada con propostas formativas, divulgativas e lúdicas, darán lugar pois, a este primeiro evento. ¿Para qué? Para promocionar este modelo productivo. Daniel García.
Habrá un mercado de productos ecológicos galegos y alrededor diversas actividades formativas, divulgativas y lúdicas sobre este modelo productivo que ten especial peso en Lugo, xa que somos a provincia galega con maior territorio dedicado á producción ecológica e contamos tamén cada vez con maior número de proxectos que apostan pola transformación.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en mediodía, agora con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.